Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы күн баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз әрбір отбасына бүгінгі күндеріңіз, қалған күннің қалған уақыты сіздерге сәттілікке мол болсын және жақсылық, қуаныш, барлық ізгілік сіздердің өмірлеріңізде ола берсін деген ақ тілегім менен тағы да бүгінгі кезектегі жан сезімі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін бейсенбі 4-ші қаңтар 2018 жыл, қазір Алматы уақыты 14:00-ді көрсетіп тұрмын. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі жан сезімі бағдарламасы басталып кетті. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырымызда ерекше болғалы тұр. Сондықтан ат салсыңыздар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырымымыздың аты «Ата-анаңды сыйла» деп бүгін бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ата-анаға деген қаншалықты біздің құрметіміз, қаншалықты сыйымыз бар, қаншалықты біз оған көзқарасымыз қандай. Және өзіміз ата-ана ретінде балаларымызға деген көзқарасымыз қандай, осының бәрі бүгін төңірегінде қымбатты радио тыңдармандар сөйлесетін боламыз. Біздің бағдарлама тікелей эфирде болғандықтан сіздердің бізге хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Сіздер жазып алсаңыздар, осы бір сағат көлемінде сіздер кез келген уақытта бізге хабарласыңыздар. 8 707 724 30. Міне осы нөмірге қоңырау шалсаңыздар да болады, немесе ой пікіріңізді жазбаша күйінде де қалдырып WhatsApp желісіне жіберуіңізге мүмкіншіліктеріңіз бар. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір тамаша әңгімен жалғап жіберейік, содан кейін тақырымызды тереңірек талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қызық болады, белсенді болыңыздар.
Шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар, шүкіршілік етіндер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадырың білесің бе, арманың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсен де асаған, айтшы әкен естей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар, шүкіршілік етіңдер, маң өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы, олар жаққа бұрсаңдаршы атпасын. Бір күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақ басылмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар, шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына.
келер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына.
Ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы күн дегіміз келеді. Я міне қазір түстен кейінгі уақыт сағат 14 сағат 5 минутты көрсетіп тұр Алматы уақыты. Бүгін 4 қаңтар 2018 жыл. Сіздермен бірге жан сезімі бағдарламасы басталып кетті. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымызды және сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Бұл ата-анаңды сыйла деп аталады. Я ата-анамызды қаншалықты сыйлаймыз? Осының төңірегінде сөйлесем десеңіздер, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Мен сіздерге бір 4 сұрақ тастап кетсем деген, 4 сұрақ қойсам. Осы 4 сұрақтың төңірегінде сіздер маған өз жауаптарыңызды берсеңіздер, қоңырау шалып немесе желге жазып қалдырсаңыздар да болады. Я осы 4 сұрақты жақсылап тыңдап алыңыздар. Осы сұрақтардың төңірегінде бүгін сөйлессек көбірек. Бірінші, ата-анаңды қаншалықты сыйлайсыздар? Ата-аналарыңызды және оларға қалай құрмет көрсетесіздер? Одан кейін екінші сұрағымыз, ата-анаңа қаншалықты жиі хабарласып тұрасыз немесе қоңырау шалып тұрасыз, қаншалықты жиі? Үшінші сұрақ, ата-аналарын қарттар үйіне апарып тастаған кісілерге көз қарасыңыз қандай? Қандай кеңес берер едіңіз жалпы? Және төртінші сұрағымыз, соңғы рет ата-анаңызға қашан сыйлық жасадыңыз және қандай сыйлық? Осы туралы міне қымбатты тыңдармандар, осы 4 сұрағымызға жауаптарыңыз болса, өзіңіздің өміріңізден өздеріңіздің ата-аналарыңыз туралы айтқыларыңыз келсе, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде оны эфир барысында оқитын боламыз және егер қоңырау шалсаңыз, біз эфир барысында сіздермен сөйлесетін боламыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Я ата-ана демекші, ата-ананың қадірін білмеген халық қадірін білмес деп Ғабиден Мұстафин атамыз айтқан екен. Ата-ана отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Я әсіресе тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы, ана есіміне қатыссыз дүниеде ештеңе қасиетті ештеңе жоқ. Я сондықтан ананы ардақтаймайтын халық та жоқ шығар деп ойлаймын. Ана баланы 9 ай көтеріп, толғатып, дүниеге келтіріп қана қоймайды. Бала, бала, бала деп түнде шошып оянған. Түн ұйқысын 4 бөліп, мұзды бесік таянғанда ана. Көзінің қарашығындай қорғап, аялап өсіріп, аяғынан тік тұрғызатында ана. Я халықтың қалыңдығының басты нышаны туған елдің тілін үйретіп, сазына қандыратын да ана. Сондықтан әрбір ұлттың рухани өзегі, қан тамыры болып табылатын тілі ана тілі деп аталады. Баланы жастан дегенге мен де толық қосыламын. Бірде Бернард Шоудан деген кісі бұлай деген екен, маған ақылыңызды айтыңызшы, баланы қай жастан тәрбиелеген қолайлы деп сұрамай ма? Сонда атақты драматург қарсы сауал қойыпты. Балаңыз қанша жаста? Өмірге келгеніне 2 апта болды, депті оған сауал қоюшы. Сонда Бернард Шоу лай деген екен, сіз дәл 2 аптаға кешіктіңіз деген екен. Мұның өзі достық нақышта айтылғанымен астарында шындық жатыр. Я, өмір есігін жаңа ғана ашқан нәрестенің бойына туған елінің рухын сіңіретін, балбыратып ұтатын тұңғыш тәтті сазы, жылауын қойғызатын ән өлеңі де ғазиз ана бесікке сүйеніп отырып, емірене айтатын бесік жыры. Ал нәресте өмірінің нәрі ана сүті. Халқымыздың байырғы ұғымында баланың анасы алдындағы парызын өтеуі ана сүтін ақтау деп аталады екен. Оның жөнін халық, ана сүтін анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарып келсең де өте алмайсың деп түсіндіреді екен. Атақты орыс жазушысы Максим Горький былай деген екен, дүниедегі асыл атаулының бәрі күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен жаралған деуі де сол шындықты айқындайды. Әрине, сондықтан да дүние жүзінің барлық елдерінде отанға опасыздық пен ана сүтін ақтамау ең зор қылмыс болып саналады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бізді анаға деген, атаға деген, әкеге деген біздің қамқорлығымыз, сый-құрметіміз қаншалықты өмірімізде сол бар. Осыны туралы ойланып көрейікші, қымбатты радио тыңдармандар. Егер тыңдап отқан әрбір тыңдарманның ата-анасы Құдайға шүкір, аман есен болса, қаншалықты сіз менің бүгінгі қойған сұрағыма жауап берген болар едіңіз. Осы сұрақтарды сіздерге тағы да қайталап кетейін. Егер жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар болса, сіздер белсенді бола отырыңыздар, атсалыса отырыңыздар. Бірінші сұрақ, ата-анаңды қаншалықты сіз сыйлайсыз және оларға қалай құрмет көрсетесіз? Екінші, ата-анаңа қаншалықты жиі хабарласып тұрасыз немесе қоңырау шалып тұрасыз? Үшіншіден, ата-аналарын қарттар үйіне апарып тастаған кісілерге көз қарасыңыз қандай? Төртіншіден, соңғы рет ата-анаңызға қашан сыйлық жасадыңыз және қандай деген сұрақты біз баршаңызға қалдырып отырмыз. Осы сұрақтардың жауабы болса, бізге жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Ананың балаға деген сүйіспеншілігі жайында мынандай бір аңыз әңгіме бар екен. Оны қазақтың дарынды қызы Ақұштап Бақтыгереев әдемі де әсерлі жырға айналдырған. Ертеде сұлу қызға болған ғашық ананың Әлпеш деген жалғыз ұлы қыз атын айтса ауыздан зар шығыпты, қос жастық аққан жасқа малшыныпты. Дертіне сағыныштың шыдай алмай жас жігіт құр сүлде боп таусылыпты. Қинады қыздың шарты бөлек екен, осылу неткен қатал керемет ең. Ананың жүрегін ап келген күні мен саған жар боламын деген екен. Сол қызға ес ауған жігіт мүлде бүк түсіп жаталмады құрып күнде. Ұйқыда бейхам жатқан сорлы ананың жүрегін жұлып алды тұрып түнде. Сүйудің сертімеді соның бәрі, ол міне қыздың шартын орындады. Сүрініп кесе жігіт келе жатып, жүрегі түсіп кеткен қолындағы. Ананың кезі барма кекті болған, оқыста жүрек түсіп кетті қолдан. Омтылса топырақта жатқан жүрек, құлыным байқасаңшы депті оған. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы аңыз әңгімені көбіміз жақсы да білеміз, жатқа да білеміз. Осы анаға деген оның құрметі, сыйы, қошеметі қаншалықты ұлдың анаға жетіспеген байқаймыз осы жерде. Сол анадан гөрі жарын артық көрген ер адамның, ер жас жігіттің кейін оның өкініп қатеге қадам басқанын ол кейін түсінетінімізді жақсы білеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Енді ары қарай біз осы әңгімемізді кейін бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Музарт тобының Анаға сәлем атын бірге тамашалайық. Сіздердің назарларыңызға Анаға сәлем әні.
Салам өзіңді сәбирек сезіммен арнаймын сөзімді көргенше аманмын аңсаймын толғанмын қабыл ал балаңның сәлемін жолда Құлпырдың
Ары қарай қымбаттар тыңдармандар, жалғастырамыз. Не осындай бір әсем әнге куә болдыңыздар. Бұл анаға сәлем әні мен Музарт тобы сіздермен бірге болды. Арға жалғастыратын болсақ, иә, біздің сұрақтарымызға келіп түсіп жатқан жауаптар бар екен. Естеріңізге сала кетсем, менің сұрағым сіздерге осындай сұрақтар болған. Ата-ананы қаншалықты сыйлайсыз және қаншалықты құрмет көрсетесіз? Екіншіден, ата-анаға қаншалықты жиі хабарласып тұрасыз немесе қоңырау шалып тұрасыз деген. Және ата-аналарын қарттар үйіне тастап апарып тастаған кісілерге көзқарасыңыз қандай? Және соңғы рет ата-анаңызға қашан сыйлық жасадыңыз және қандай деген сұрақ болатын. Иә, мына бір көрерменіміз, Шынар есімді көрерменіміз бізге бүгін хат жолдаған екен. Оның хатын оқи кетейін сіздерге. Менің атым Шынар, Алматының жанындағы Шамалған ауылында тұрамын. Жасым 38-де, отбасым бар, екі баламыз бар. Осы сұрақтарға жауап бергім келеді деді. Иә, ата-ананы сыйлау біздің міндетіміз деп санаймын. Себебі әуелі Құдай, содан соң ата-ана, адам өміріндегі ең маңызды жандар. Оларсыз біз бұл дүниеге келмеген болар едік. Оларды өмір бойы сыйлап өтсек те артық болмайды. Мен өз басым оларға жиі хабарласып тұруға тырысамын. Барған сайын қолдарына ұстата салатын бір сыйлық алып баруға тырысамын. Менің түсінбейтінім, неліктен соңғы кезде қарттар үйіне апарып тастайтын адамдар көбейіп кетті. Әрине, бұл дұрыс емес. Ешқандай себептер мен сылтаулар қабылданбауға тиіс дейді. Осындай сұрақтарды көтеріп жатқандарыңызға рахмет дейді. Қымбатты біздің қадірменді тыңдарман Шынар, сіздің ой пікіріңіз үшін рахмет, өте керемет, орынды. Иә, алып қосарымыз жоқ. Шын мәнінде де осы сұрақтарға осы жауап бергеніңіз үшін алғысымызды тағы да сізге айтқым келеді. Ары қарай қымбатты тыңдарман, жалғастыратын болсақ тақырыбымызды, ата-анаңды сыйла деп біз бастап кеттік. Иә, біздің жалпы бала кезімізде ана тілі оқулығында Ыбырай Алтынсариннің «Ананың сүйу» деген өлеңі болды. Осы өлеңді оқығанда сол кезде кішкентай бала болсақ та қатты тебіренуші едік. Бала ұғымына лайық тілмен ананың қадір қасиетін жүрекке жылы етіп жеткізген өлең шумақтары әлі күнге дейін есімде дейді. Онда былай деуші едік: «Кім сендерді балалар сүйе тұғын? Қуанышыңа қуанып, қайыңа күйе тұғын. Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, шешең байғыз дамылсыз жүре тұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп ойнатып, сергітетін. Жалқау болсаң, балалар жаман болсаң, қамқор анаң көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай көпке кетсең. Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын, қат жазып тұр төбесі көкке жетсін. Кім сағынар сендерді келгеніңше, құлындарын көзімен көргеніңше. Сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас дер өлі өлгенше, барша аналыға тән қасиет осындай деп ойлаймын». Міне, қымбатты радио тыңдарман, өте керемет айтылған сөздерге сіздерді куәсіздер. Мен білем, сенем сіздердің де естеріңізде шығар осы бір әдемі керемет өлең шумақтары. Халқымыздың мақал мәтелдерінен, даналық сөздерінен де ата-ананың қадір қасиеті туралы айтылған асыл сөздерді біз көптеген таба аламыз. Иә, алты аға бірігіп әке болмас, жеті жеңге бірігіп ана болмас деген сөзде терең ой жатыр. Ата-ананың үміт арманы баласымен бірге жасайды. Сол себепті олардың бар тілеуі балаға бағышталған. Ақыры ең қастерлі тілектері бала шағаның алдында дүние салып, солардан топырақ бұйырса дейді. Осындай ата-ананы сыйлау, сәби шағында өзіңді олар қалай бағып қақса, қартайғанда оларды да солай алақанға салып, аялап күту қандай ғанибет. Қазақтарда мынандай сөз бар: «Төріңнен қарт кетпесін» деп тілейтін жақсы сөз бар. Е, жас үлкенге құрмет ету, қарттың бүгілген беліне сүйу болу біздің ата дәстүріміз. Өзіңді өмірге келтірген, тіршілігіңе нәр берген ата-анаңның алдында адамның парыз міндеті өлшеусіз екен. Қазақ ғұрпындағы ата-ананың алған ерекше биік орны қадір қасиетше. Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін ақтау, өз болашағыңды сақтау екен. Ата-анаға не істесең, алдыңа сол қайтады дейді. Дүние кезек. Сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Сен ата-анаңды сыйласаң, сенің балаларың да қартайғанда өзіңді аялап, күтіп, бағып қағатын болады. өте керемет орында айтылған сөздер қымбатты тыңдармандар. Я, ата-анаңды қаншалықты сыйлайсыз? Бүгінгі сұрағымызға жауаптарыңыз болса, сіздер де белсенді болыңыздар, хат жазып, қоңырау шалыңыздар. Орыс жазушы Лев Толстой қарт пен немере мысалы ретінде келтірген мынандай сөзі бар екен. Әңгімесі бар екен. Бір үйде 4 адам. Ата, бала, келін, немере. Кәрі кісі тәрелкені сындырып алады да, келіні атасына тамақты темір табақпен береді. Бір күні шалдың немересі ағаш жоныпты. Әке шешесі, балам, не істеп отырсың деп сұрайды. Ертең сендер қартайып, атам сияқты болғанда тамақ ішетін ағаш астау жасап отырмын депті баласы. Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды деген бар емес пе? Ата-анаға қатыгездік жасаған адам дүниедегі ең күнәсі көп, адамдық ардан безген жан болып саналады. Қазақ халқында ондай пенделер қатаң жазаға, қатты қарғысқа ұшыраған екен. Не, қымбатты тыңдармандар, өте керемет ой-пікірлерге біз қазір куә болып отырмыз. Егер өз өмірлеріңізден айтам десеңіздер, қосымшаларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар біздің тікелей эфирға. Біз сіздермен осы тікелей эфирға қарым-қатынасқа және сөйлесуге біз дайынбыз. Қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Бір дос керек екен әнімен Айқын Төлепберген.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңға, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасы заңсын қаладың, шапанда шаяу қалсаң, аямасың ден атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болады, жаяу қалсаң, аямасың кел адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, бір көретін, бір досым керек екен. Шаттығың кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір болады, жаяу қалсаң, аямасың кел адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек. Керек.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір сіздермен бірге болған осындай бір әсем әнімен бірге бір дос керек екен әні Айқын Төлепберген бауырымыздың сіздерге арнаған ән тыңдадыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің сұрағымызға тағы да жауап берген бір кісі бар екен. Сол келіп түскен SMS-ті сіздерге оқи кетейін. Қымбатты тыңдармандар, өте жақсы, дұрыс пікірменен бөліскен екен, соны таныс болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Ата-ананың орны бөлек дейді. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, ата-анаңды сыйла деген ұғым бар. Бұл туралы Құдай сөзінде анық жазылған дейді. Сондықтан ата-анаңа дұрыс қарамау, өзіңе қастандық жасағаныңмен бірдей. Мысалы, ата-ана қартаяды, оларға одан сайын көбірек қамқор керек. Ал керісінше емес. Жас кезінде құрметтеп, содан соң тастай салу адамгершілікке жатпайды дейді. Онда адамдарды меніңше жазалау керек, ең болмаса айыппұл төлету керек сияқты. Әрине түсінем, егер балалары болмаса, немесе балалары мүгедек болып қалған болса, жағдай өте нашар адамдар болса, онда түсінуге болады. Басқа себептер болуы мүмкін емес. Соңғы рет ата-анама жаңа жылда сыйлық жасадым дейді. Рахмет сіздерге деген пікірін жазған екен біздің қадірменді осы тыңдарманымыз, бірақ аты жөнін жазбаған екен өкінішке орай. Иә, біз рахмет, кім болсаңыз да, сіздің ойыңыз өте орынды, өте құнды екен шын мәнінде де. Шын мәнінде де, иә, ата-анаңды сыйласаң, ұзақ өмір, ғұмырың ұзақ болады деген сондай сөз бар, иә, сондай түсінік бар біздің халқымыздың арасында. Шын мәнінде ұзақ өмір сүргің келсе, ата-анаңды сыйла дейді. Отақ батыратын армандар, ата-анаға соншалықты, қаншалықты құрмет, сый көрсетсек, соншалықты өзімізге де, өмірімізге жақсылық жасағанымызбен бірдей екен. Сондықтан да ата-анаға тіл тигізу, ол өзімізге қиянат жасаумен бірдей. Ата-анамызды сыйлау өзімізге жақсылық жасағанмен бірдей екен. Рахмет осындай керемет түсінігіңіз үшін, пікіріңіз үшін. Я, мына жердегі ол кісінің тағы бір айта кеткен пікіріне қоса кеткім келеді. Я, әрине, ата-анасын мүгедек жаңа қарттар үйіне бере салу, өткізе салу, ол дұрыс емес деген түсінігі пікіріңізге өте қуаныштымыз. Я, шын мәнінде, егер тіпті сіз жазыпсыз, ондай адамдарды жазалау керек деп, ең кем дегенде айыппұл төлету керек депсіз, ол да орынды шығар деп ойлаймын. Я, бірақ жаңағы сіз өзіңіздің жазған ой пікіріңіз, егер балалары болмаса, немесе балалар мүгедек болып қалса, онда ол басқа әңгіме деген екенсіз. Шын мәнінде солай, иә. Мен ойлап сол мүгедек қарттар үйінің басшылығына да бір құлақ қағыс сияқты айтқымыз келе ма, сол қарттарды қабылдамастан бұрын толық ол кісілер туралы мәліметтерді жақсылап алып, егер бала шағасы болса, неге оны осы жерге алып келді, сол туралы мәліметтер жинап, егер шын мәнінде жағдайлары сондай күйге түскен болса ғана қабылдау керек сияқты. Сондықтан да өте рахмет ой пікіріңізге, өте қосыламыз. Я, ары қарай жалғастырай. Ата-анаңды сыйла тақырыбы жалғасады, қымбатты радио тыңдармандар. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада демекші, өзінің перзенттік борышын түсінбеген, сөйтіп ата-анасын жерге қаратып, көкіректерін қарс айырғанда бұрын да болған, әзірде жоқ емес өкінішке орай. Бүгінде кейбір жастар ата-анаға ақша жағынан қарасуды өздерінің перзенттік борышын өтегендік деп біледі. Мұны әкешесін аңыратып, ат ізін салмай кеткендер мен жалғыз басты қарттарын кәрілер үйіне, яқаттар үйіне тапсыруға дәті барған жүз қараларға қарағанда адамшылыққа баласақ та, оның да оңып тұрмаған қате түсінік екені айқын. Ата-анаға қажетті баласынан күтері жалғыз материалдық жәрдем бе екен. Қайта ата-анасы баласымен бірге тұруға болмаған күнде жиі-жиі көрсіп, жүзбе-жүз отырып, әңгімелесіп, мейірін қандыруды, баласын, келіні мен немерелерін көріп, көңілдерін көншуін, олардың сый-құрметін көріп, Тәңірге шүкіршілік етуді аңсамай ма? Дүниеге бала келіп, оны азаптанып өсіріп, енді соның қызығын, қызметін көре алмай, тірідей суынып, қайырылмай кеткен баласын аңсай-аңсай дүниеден өткен әрі әке-шеше қайғысынан артық қайғы бар ма дейді. Абай атамыздың баланың жақсысы қызық, жаманы күйік дейтіні осы содан шығар. Ата-ананың сөзін сыйлап, құлақ асып, пікірлес болу отбасы тіршілігінің бір ғанибеті ғой. Сол арқылы ата-ананың
сөзін құлаққа ілмейтін, өзі тағы да жөн білмейтін жетесіз бала олардың сағын сындырып, төрдегі басын есікке сүйрейді. Отбасындағы психологиялық оңды ахуал, татулық пен тыныштық, жайдары қабақ, пейіл мереке, оның барлық мүшелерінің ырысы, ойға алған істерінің өрге басып, мақсаттарының жүзеге асуының кепілі ғой. Балалардың ұрысқақ, жанжал қой, дөрекі, дөңкірлігі әке-шешенің жатса тұрса жадынан шықпайтын қауіпі азабы болады. Ондай ата-аналар үнемі алаңдаумен күн кешіп, қабақтарынан кірбін кетпейді. Бұған қарама қарсы еңбекқор, кеңпейіл, жарқын мінезді болып өскен ұл қыз ата-ананың қас қабағына қарап, қал жағдайларын айтқызбай аңғарып, олардың көңілін тауып, берейін өсіреді. Демек, балалары ата-анасының үлкендерді қуанышқа бөліп, бақытқа кенелсем десе, алдымен әдепті болулар керек. Өз жұмыстарын адал да, тыңғылықты атқарып, отбасына кіріс кіргізіп, әке-шешесінің қарттығын қажетті тыныштықпен және дәулетпен қамтамасыз етулері қажет екен. Е, ата-ана да адам, содықтан олардың қателесетін, жаңылысатын, ағаттық жіберетін кездері болады. Әдепті бала ондай кезде зіркілдеп, дауыс көтеріп шыға келмейді. Ал үлкенді балағаттау, бала тұрмақ жасы кіші адамның ісі емес. Үлкендердің әлде қайда істеген ісі, сөзді жанына қатты батса да сабыр етіп, өзіңді дүниеге әкеп, зор мехнат пен әлпештеп өсірген есіңе түсірудің, кешірімді болудың міндетің. Ол қыз әдептілігінің негізі ата-ананы риза қылып, үнем алғыс батасын алуында. Сонда ғана үлкендердің мерейі көтеріліп, ол қыздардың өркені өспек дейді. Міне, қымбаттары тыңдарманды, бұл әңгіменің авторы Тағайбек Тұрсбек Қыф Қабылұлы деген азамат екен. Шын мәнде осы жазылған ой-пікірлерінің бәрі бүгінгі тақырымызға сай екен. Одан да қымбаттар тыңдармандар, ой-пікірлеріңіз өздеріңіздің өмірлеріңізден, отбасыларыңыздан алған мысалдар болса, бізге хабарласа отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Телефонымызды естеріңіз сала кетейін, 877-724-30. Жоғарыда біздің айтылып кеткен 4 сұрағымызға жауаптарыңыз болса, тағы да хабарласыңыздар, біз ары қарай міндетті түрде сіздердің ой-пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламыз. Қымбаттар тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнге тағы да кезек беріп алайық.
Секілді жасыл бау мен асқар тауын маған егіз ән секілді әнің жырға негіз екен күйің толқың теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры Қошанарың маңдайдағы Әнің жырға негіз екен Күйің толқын теңіз екен Құстың екі қанатындай Өмір сыры, өмір сыры
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, тағы да келіп түсіп жатқан хатқа назарларымызды аударып кетейік. Сіздерге оқығым келеді. Бүгін қазір тағы да бір біздің тұрақты тыңдарманымыздан хат келіп түсіпті. Осыны таныс болыңыздар. Я, жоғарыда біз айтып кеткен сұраққа жауап ретінде жіберген хаты екен. Оқи кетейін. Мен бір оймен бөліскім келеді дейді. Жалпы әкем жастай қайтыс болған, бірақ қазір анаммен бірге тұрамын. Менің білетінім, адамдар соңғы кездері жанашырлық дегеннен жұрдай болды. Біреуге деген қайырымдылықты түк білмейді. Сондай адамдардан не күтуге болады? Әрине, сол себептен ата-анасына жандар ашымайтын болады. Кішкене қиналып кетсе, қарттар үйіне өткізе салады. Менше заңмен тыйым салу керек. Тек қана амалсыз адамдарды қабылдау керек. Психолог мамандар балалармен жұмыс жасау керек сияқты. Сонда тәртіп болады. Айтпақшы, менің есімім Шамиль дейді, Астанада тұрам дейді. Шамиль бауырымызға рахмет, я, өте құнды пікір екен. Шын мәнінде, я, алып осы бізге қосып жатқан үлесіңіз үшін рахмет. Шын мәнінде жанашырлық деген, қайырымдылық дегеннен соңғы кезде адамдар құралақан қалып жатқанына біз бәріміз куәміз. Тіпті ата-анасы емес, жалпы сондай үлкен кісілерге деген қайырымдылық, жанашырлық деген қазір адамдар шынымен жұрдай болып бара жатыр. Я, өткенде біз бір бағдарламамызды айтқан болатынбыз. Тіпті әрине, танысақ та танымасақ та ол кісіге біз қызмет көрсету, ол біздің парызымыз болу керек. Қазіргі жастарымыз осы нәрседен ұмытып бара жатқан сияқты. Я, қазір мына жерде ғана өзіңіз ой қозғап кеттіңіз. Ата-аналарын қарттар үйіне жаңағы тапсыра салатын, өткізе салатын. Бұны заңмен тыйым салу керек депсіз, бірақ қаншақты ол дұрыс, қаншақты болады, оны заң шығаратын жоғарыда отқан адам біздің шенеуніктер талқылай жатар, бірақ шын мәнде жақсы пікір екен, ол дұрыс құнды пікір екен. Заңмен тыйым сала аламыз ба, немесе ала алмаймыз, осы туралы ойланып көру керек екен. Я, одан кейін жаңағы сіздің айтып отқан психологтар менен психолог мамандар балалармен көп жұмыс істеу керек, өйткені бала бір қиналған кезде апара салу оңай, я, өткізе сал, бірақ кейін оның арты өкініші бар екен көпсі ойламайды. Сондықтан да психологтардың шынымен де көмегіне жүгіну керек екені айдан анық, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әке Асқар Тау, шеше Қайдар Бұлақ, бала жағасындағы құрақ демекші, осы бір қарапайым мақалдың астарында терең ой жатыр. Әрине, мақал қысқа, алайда оның мағынасы шектеусіз. Біз шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап, ең алғаш рет алдымызға ана бейнесі келеді. Ананың құшағына енгеннен бастап, кіп-кішкентай жүрегіміз ана жүрегімен бірге соға бастайды. Мейірлене құшақтап, айналайын балапаным деген сөзімен өмірге келген сәбиін сол күннен бастап мейірім мен жылулыққа орай бастайды. Анадан соң сәбиін алғаш көрген әкенің сезімі қандай болатыны әкелерге ғана аян. Міне, қос жүректің лүпіліне тағы бір жүрек лүпілі қосылады. Енді өмірге келген сәбиін қалай тәрбиелеймін десе де өз еркі. Баланың жеке тұлға болып дамуына осы екі жанның, яғни әке мен шешенің әсер ететіні даусыз. Қай ата-ана баласын жаман болсын дейді. Әрине, ешбір адам бұлай болғанын қаламайды да. Кішкентайына тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, барқ таққан баласының аузына тосатын ата-ананың қадірін әр бала біле бере ме? Я, кішкентайында барын салып тәрбиелеп келген отбасында кейін қатал, тас жүрек, мейірімсіз баланың өсіп шығатына кімді кінәлаймыз? Я, көбінде осындай баланың тәрбиесіне ата-анасы кінәлі деп жатамыз, бірақ шындығына келгенде олай деп те тон пішуіміз мүлдем дұрыс емес сияқты. Ата-ана Алла тағаладан, ей Аллам, бала бере гөр, бала берсең сана бере гөр деп тілейтін екен. Ал мұның себебі неде? Ата-аналарының кішкентайына не кием, не ішем демей, үнемі басшылықта өмір сүріп келе жатқан боз балалардың ішінде қаншама бұзақы, қырсық, тіл азарлар бар. Соның ең бірінші себебі шамадан тыс еркелік пен толық айтуымызға болады. Соншама еркелетіп өстірген ата-анасына түк қайыры тиместен, ата-анасын далаға тастап, не болмаса қарттар үйіне өткізіп жататындар, жатқандар ертеңгі күні екінші өмірде Алла Тағала алдында өзін қалай ақтап алар екен. Әттең-ай, сондай қыз балалар, бұл қыз бозбалаларды көріп ішің ашиды. Ата-анасына деген мейірімі жоқ, неткен тас жүрек еді деп қиналасың. Баланың жаман болып өсуіне тағы бір әсер ететін жайт қоршаған ортасы. Сол ортада үнемі байланыста жүретін достары. Қазір заманда жоғары дамыған ел қатарына қосылуды мақсат еткен елміз. Ата-анасы қарапайым болып келетін отбасындағы бала әлеуметтік жағдайы жоғары отбасының баласымен тең дәрежеде болмайды. Бірақ бір-бірінен қалысқысы да келмейтін балалар бірінде бар нәрседе неден қымбат нәрсеге ие болғысы келеді. Е, ата-анасының жағдайына қарамастан, анау керек, мынау керек деп бәлсенетіндер, ата-анасы айтқанында тауып беруге міндетті деп есептейтіні де өкінішті ақ. Тек үстіне білетін саналы балаған алғашқы райынан тез қайтады. Қоғамда жүріп жатқан тұрғындардың материалдық жағдайға байланысты жіктелуі отбасы тәрбиесіне материалдық жағдайы әртүрлі ата-аналардың қарым-қатынасына әсер етеді екен. Не қымбатты радио тыңдармандар, біз осы жерден қазір бір әнге үзе тұрайық. Одан кейін міндетті сіздермен қазір қайта қауышамыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің жоғарыда қойып кеткен сұрағымызға жауаптарыңыз болса, атсалса отырыңыздар, белсене болыңыздар. Қазір бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Әжем маңсаған сағынышым сар ормандай самсаған әке болып жүргенімде ұмытып әлі күнге еркелеймін мен
сүйюдей мен өзіңмен
Ары қарай жалғастыратын болсақ, құрметті тыңдармандар, біздің қазір хатымызға тағы да хатқа көңіл бөле кетейік. Біздің сұрағымызға жауап берген тағы бір тыңдарманымыз бар екен. Тыңдарманымыз аты жөнін жазбаған сияқты. Қазір таныстыра кетейін сіздерге. Әке шешеге жететін ешкім жоқ деді. Мен жастайымнан жетім қалдым. Басында балалар үйінде тәрбиелендім. Сосын әкемнің туған інісі мені өз үйіне алып кетті. Мен ата-ананың мейірімін сол ағам мен жеңгемнен көрдім. Әрине, өз әке-шешең болмағасын қиын, бірақ олар ата-анамды жоқтатқан жоқ. Әрқашан көмек беруге дайын болды. Өсірді, оқытты, қазір өзім үйленіп, өзім ата-ана болып отырмын. Аға жеңгемнен үйренген тәрбиемді енді балаларыма беруге тырысамын. Ата-ананы бар кезінде сыйла деген атам қазақ. Я кейін кеш болып қалып жүрмесін бауырларым. Оларды әрқашан жақсы көру керек және әрқашан қастарынан табыла білу керек деп ойлаймын. Мен қазір Балқаш қаласында тұрамын, жұмыс бабымен келдім. Негізгі туып өскен жерім Қарағанды қаласы дейді. Рахмет, қымбатты радио тыңдарман, сіздің ой-пікіріңізге, бірақ аты жөніңізді жазып қалдырмапсыз, бірақ Балқаш қаласында тұрамын дегеніңіз депсіз. Я шын мәнінде де сіздің өміріңізге қазір оқып отырып, шын мәнінде оңай болмаған сезіп отырмыз, байқап отырмыз. Әрине, ата-анасы ерте қайтыс болып кеткен қанша адамдар бар, бірақ оларды балалар үйі болсын, басқа кісілер болсын асырап бағып алған үйлер адамдар жеткілікті. Соның бірі ретінде оны жазған ой пікіріңіз үшін рахмет сізге. Шын мәнінде ағаңызға, жеңгеңізге шынымен үлкен қошемет. Ондай кісілер көбірек бола берсін. Я балалар үйінен алып сізді өсіріп өндіріп оқытып адам қылған ата-анаңызға, аға жеңгеңізге рахмет айтқым келеді. Я енді өзіңіз сол балаларыңыздың бақытын, қызығын, қуанышын көре беруіңізді тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Я, рахмет осындай пікір қалдырғаныңыз үшін айтқым келеді. Я, қымбатты радио тыңдарман, ары қарай жалғастыратын болсақ, қазақ отбасында баланың ерте есуіне көп көңіл бөлген екен. Оны жүзеге асыруда олар үлгі-өнеге көрсету, жауапкершілікке арту әдістерін шебер пайдаланған. Баланы ерте жастан ақ жауапты іс-әрекетке тартып отырған. Мысалы, 5 жасында атқа мінгізіп, бәйгеге қосу, қозы баққызу, үлкендердің арасында дауды шешу, келіссөз жүргізу, тағы басқа сол сияқты істерге ертіп жүрген. Сондай қазақ отбасы тәрбиесінде ғасырлар бойы қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасы мүшелерінің қатынасының маңызы зор. Қазақ халқының отбасы тәрбиесіндегі өзіне тән жарасымдылықтың бір ұшы олардың жасы кішінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі. Үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шешесі тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде деп есептейміз. Және қазақ отбасындағы бала тәрбиесін ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деп жеке-жеке мән беріп қарастыруда оның өзінің ерекшеліктерінің ішінде маңыздысының бірі екен. Үлкенді құрметте отбасы мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне жауапкершілік, борыштылық, адамгершілік сезімдерін туғызған. Қазақ отбасындағы арнай жазылып бекітілмеген заңдары әке мен ұлдың, шеше мен қыздың, баланың, әке мен қыздың, қыз мен жеңгенің, келін мен ененің, келін мен атаның, нағашы мен жиенінің, бажа, жезде, бөлілердің арасында өзара қарым-қатынастары әрқайсын әдептілікке тәрбиелеудің ерекше қымбат үлгісі іспетті. Егер жапон халқы басқалар үшін тұйық халық болса, онда ағылшын халқы басқаларды қойып, өз ішінде тұйық халық. Олардың отбасындағы әр адам жеке өмірін құпия болған қалайды. Бір сөзбен айтсақ, ағылшындардың жаны өз өмірінен де жақын, яғни берік қамалмен тең. Басқа халықтар үшін жанұя қиыншылық пен қуанышты бірге өткізетін ең басты байлық болса, ағылшын халқы қиыншылық кезінде жақындарына көмек күте қоймайды. Тіпті жақындарына көмек көрсетудің өз жауапкершіліктеріне алмайды екен. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. Онда бала алғашқы рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды игереді. Сондықтан отбасылық өмір жеке адам азамат болуп өсүүнүн негизи экен. Отбасы окутуу менен тарбия жумушундагы мектептин одактасы. Ул бала тарбиясы кезинде тарбиясы жөнүндө мектептен тыгыз байланыштуу болууну өтө жакшы түшүнөт. Өткөн бала тарбиясынын отбасында мектепте нәтижелүү болуу осындай ынтымактастыкка негизделет экен. Отбасы тарбиясы бул коомдук тарбиянын бир бөлүгү, мамлекет алдындагы ата-аналардын борушу экен. Мине кымбаттуу радио тыңдармандар, биздин бизге бөлүнген бир саат аяк астынан көз ачышканча өтө чыкты. Мен сиздер менен коштошсам, сонун алдында сиздерге бүгүнкү такырыбызды кортундулай кететин болсак, чын мааниде ата-анага деген камкорубуз канчалыкты экен. Багана коюп кеткен сурактарга өздериңиз жооп издеп көрсөңүздөр, мен айтып кеткен сурактар эстериңизде болсо, ата-анабызды канчалыкты сыйлайбыз жана аларга калай курмет көрсөтө алабыз. Ата-анага канчалыкты жиі кабарласып турасыздар, немесе коңгуроо чалып турабыз. Ата-аналарын карттар үйүнө апарып тастаган кишилерге көз карашыңыз кандай? Соңгу ирет ата-анаңызга кашан сыйлык жасадыңыз жана кандай сыйлык? Баатыр тыңдармандар, осы сурактарга өздериңиз жүрөктөрүңүзгө жооп издеп көрүңүздөр, өз жүрөктөрүңүздүн жообун издеп көрүңүздөр. Мен ата-анамды канчалыкты сүйөмүн, канчалыкты жакшы көрөм, канчалыкты кошемет курмет көрсөтөм, канчалыкты кабарласып турам. Ата-ананын бала ата-анага бир коңгуроо чалса, ата-ананын жүрөгүндө канчалыкты кубаныч сезими болотунун айтып жеткизүү өтө кыйын. Кымбаттуу тыңдармандар, сондуктан да ата-аналарыңызды жиі кубантып туруңуздар. Сыйлыктарыңыз менен, коңгурооларыңыз менен, келип кетүүлөрүңүз менен кубантып турсаңыздар, ата-аналарыңыздын бир сондай бир кубаныч сезиминде көтөрүңкү көңүл күйдө болуп калатынын сөз менен айтып жеткизүү кыйын. Кымбаттуу тыңдармандар, ата-аналарыңызга караңыздар, сыйлаңыздар, карттар үйүнө алып барып тастоо дегенди мүлдөм унутуңуздар. Алар сизди өсүп өндүргөн, баккан ата-аналарыңызга сизди болочокта алардын жасыл койгон кезинде өз жаныңыздан кызмет этүүдү, камкорлук жасоодо эстериңизден чыгармаңыздар. Бүгүнкү бағдарламабыз осу менен аякталды. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі бейсенбі сағат 2:00-де кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Дымым құрып жүр, адасып менен қолым жүр. Айтатын саған сырым бұл, бастаудың мұздай суы мен. Жоқ бола кетсем жуы.